Старажитна епоха, якою ще називають догісторії, допісьмової історії, першобитна общинним ладом. У нашому минувшині вона охоплює протяглий амаль у 100 тисяч годів проміжок часу. Від першого з'явлення у краї чоловіка і до другої полови першого тисячогоддя нашої ери, це значить після народження Ісуса Христа. Таким чином, ця епоха довжиться аж до початку раннього середньовіччя. За відсутності письмових криниць, звістки про найдавніші періоди історії Білорусі ми маємо тільки з розкопок археологічних пам'ятників, стоянок, селищів, градищів і могильників. Науковці-археологи на підставі здобитих з землі речів реконструюють самі різні боки життя першобитного чоловіка, його занятки, побут, вірування і навіть часом і зовнішній вигляд. Зауважено, що у особливі періоди старожитності для виробу прилад праці і зброї люди використовували різні матеріали. На підставі цього першобитна епоха була поділена на віки – камінний, бронзовий і железний. Камінний вік на Білорусі займав каля 90 тисяч годів, на протягу яких так само відбувалися прикметні зміни у чоловічому житті. Тому він, у свою чергу, ділиться на старожитний камінний вік – палеоліт, від грецького «палалос» – старожитний, «літос» – камінь. Середній камінний вік – мезоліт, від грецького «мезос» – середній. І новий камінний вік – неоліт, від грецького «нео» – новий. Камінний вік змінився бронзовим і железним, які у історії чоловіцтва займають відносно мізерний проміжок часу, тільки 2,5 тисячі годзі, але вони стали підмурком для розвиття усієї цивілізації. Перше проникнення чоловіка на територію Білорусі, яке відбулося ще у палеоліті, супало з різким похолоданням. На горах Скандинавії почали утворатися льодовики товщиною многих сотні метрів, які раз-пораз насовувалися на Північну Європу, у тим числі і на наш край. Вічна мерзлота скавала землю, якою покривала тундрова і холодностепова рослинність. Розповсюдилися живьоли приледовікової зони, серед яких вилучалися волосатий носорог і повночний слон – мамонт. У некоторих місцях Повдньово-Усходній Білорусі знайдені однолькові кам'яньові вироби архаїчного вигляду, які датуються від 100 до 35 тисяч годів до наших дзьон. У гэты час Європу заселяли люди доволі примітивного типу – неандертальцы. Аднак яны ўжо маглі вырабляць з крэмню прылады працы, валодалі членападзельнай мовай, пастаянна карысталіся агнём, таксама будавалі сховы жытлы. Менавіта неандертальцы і рабілі спробы асвоіць непрыветныя абшары узбярэжжаў Дняпра, Сажа і Прыпяці. Несумненныя сведчанні сталага засялення першабытным чалавекам паўднёвай Беларусі адносяцца да перыяду ад 24 до 21 тысячы гадоў да нашай эры, калі тут з'явіліся людзі сучаснага тыпу – краманьёнцы. Да гэтага часу адносяцца рэшткі доўгачасовых паселішчаў стаянак, што захаваліся пад тоўшчамі земляных адкладаў у Юравічах Калінкавіцкага і каля Бердыжа Чачэрскага раёну. Каля 18 тысяч годзяў назад ледавік дасягнуў раёнаў сённяшніх Гродна, Вілейкі і Оршы. На Беларусі ўсталявалася настолькі непрыемныя кліматычныя ўмовы, што край зноў цалкам абязлюдзіў. Аднак у хуткім часе пачалося імклівае пацяпленне, і праз 3 тысячы годзі лёд пачаў адступаць ад нашага паазер'я. Узгоркі і раўніны краю зазелянелі тундравай расліннасцю і запоўніліся статкамі паўночных аленяў. Склаліся спрыяльныя ўмовы і для чалавечага існавання. Першымі прыйшлі родавыя абшчыны паляўнічых на паўночных аленяў, згрупаваныя ў плямёны. Рэшткі іх жыццядзейнасці – жытлы, прылады працы, а таксама пахаванні, якія вызначаюцца ўзаемападабенствам, існавалі на пэўнай тэрыторыі і ў акрэсленым прамежку часу. Вучоныя аб'ядноўваюць у археологічнай культуры такіх людзей. Лічыцца, што такія культуры маглі адпавядаць плямёнам з блізкай мовай або падобнымі дыялектамі. Старажытнейшымі з гэтай хвалі засялення тэрыторыі Беларусі былі плямёны лінгбійскай. Яны названы пастаянцы ў мясцовасці Лінгбі ў Даніі, дзе яны былі ўпершыню знойдзены. І грэнскай, паўрочышчы грэнскай каля вёскі Ворнаўка на Крамяншчыне в Гомельскай абласці. Вось ад такіх культур. Першыя прыйшлі з тэрыторыі Польшы 12 тысяч гадзяў назад і занялі значную частку заходняй Беларусі і паўднёва-заходняй Літвы. Другія, прыкладна ў гэты ж час, а можа нават крыху раней, прасунуліся на наша Паднепроўе з поўдня, з Украіны. Некалькі пазней, у канцы позненелітычнага часу, у заходняй і цэнтральнай Беларусі і на суседніх тэрыторыях Польшы, Украіны і Літвы запанавала насельніцтва свідарскай культуры, пастаянцы ў мясцовасці Свідры Велькі пад Варшавай. Свідарцы адыгралі вялікую ролю ў далейшым гістарычным развіцці земляў як Беларусі, так і паўднёва-ўсходняй Прыбалтыкі. Вымушаны часта перамяшчацца ўслед за міграцыямі паўночных аленяў, людзі канца палеаліту закладалі на зручных прыбярэжных участках, часам непадалёку ад бродаў, кароткачасовыя сезонныя пасяленні-стаянкі, дзе будавалі лёгкія жытлы тыпу сібірскіх чумаў. Яны ўдасканальвалі крамянёвыя вырабы, сярод якіх асабліва шмат было разцоў. Шырока выкарыстоўваліся рогі і косткі, з якіх майстраваліся пераважна сякеры і гарпуны. Апошнія ў асноўным ўжываліся як паляўнічая зброя. Пры раскопках стаянак сустракаюцца чаранковыя ліставідныя наканечнікі стрэл. Гэта сведчыць пра з'яўленне і распаўсюджванне лука, які стаў эфектыўнай дальнабойнай зброяй пры паляванні. Лук быў першым механічным прыстасаваннем, якое вынайшаў чалавек. Дзякуючы яму магла весціся не толькі калектыўнае загоннае паляванне, але і індывідуальная здабыча дзічыны. Каля 10 тысяч гадзяў назад ледавік растаў нават у Скандынавіі. З канцом ледавіковай эпохі кончыўся і палеаліт. Пачаўся сярэднекаменны век, мезаліт. Клімат усё больш лагодняў і к канцу мезаліту 6 тысяч гадзяў назад стаў нават цяплейшы, чым зараз. Край пакрыўся лясамі, дзе было шмат дзічыны. Тысячы азёр поўніліся рыбай, балоты сталі птушыным раем. Паўночныя алені, прызвычаныя да холаду, адвандравалі на поўнач. За імі адышла і частка мясцовага насельніцтва. Рэшта ж засталося, дастасоўваючыся да новых умоў у лясной зоне. Пачалі паляваць на лясную і балотную жыўнасць, лавілі рыбу, для чаго выкарыстоўвалі не толькі вуды, гарпуны і розныя пасткі, але і сеткі. З дрэва выдзёўбваліся чоўны. У сярэднекаменны век, асабліва ў яго канцы, адбыўся росквіт збіральніцтва дароў прыроды. У сярэдзіне мезаліту на землі Беларусі з поўдня і паўднёвага захаду пачало перасяляцца новае насельніцтва, якое карысталася прыладамі працы, састаўленымі з дробных рэтушаваных крамянёў, так званых мікралітаў. Ужывалі і буйныя крамнёвыя вырабы, найбольш сякеры. З позняга палеаліту паходзіць толькі два паселішчы, пакуль што выяўлены археолагамі на паўднёва-ўсходнім ускрайку Беларусі. У канцы палеаліту і ў мезаліце наш край нарэшце быў заселены цалкам, праўда, пакуль што па берагах буйнейшых вадаёмаў. На Дняпры, Прыпяці, Нёмані і значных прытоках знойдзены дзясяткі стаянак гэтага часу. У неалітычны час ужо праяўляецца нераўнамернасць у развіцці асобных рэгіёнаў. На поўдні раней з'явілася вытворчая гаспадарка, земляробства, жывёлагадоўля. Прышліфаваныя, а затым і цалкам згладжаныя сякеры, жніўныя нажы, трохкутныя наканечнікі стрэл. На поўначы, на працягу ўсёй эпохі, дамінавалі традыцыйныя для лясной зоны формы прысвойваючай гаспадаркі. Тут жа, з-за адсутнасці мясцовых радовішчаў крэменю, асабліва шырока апрацоўвалі косць і рог, з якіх выраблялі наканечнікі стрэл, кінжалы, гарпуны, рыбацкія крючкі, шылы, рубячыя прылады, а таксама упрыгажэнні, падвескі з зубоў, жывёл і розныя арнаментаваныя пласцінкі. Найбольш важнымі дасягненнямі першабытных людзей былі асваенне агню, а таксама выраб востраканцовых прылад, каменных сякер, прымітыўных копіяў, разцоў і скрабкоў. Асноўным заняткам краманьёцаў было загоннае паляванне, асабліва на мамантаў. З костак гэтых жывёл, жэрдак і скур яны будавалі доўгачасовае жыллё з агнішчамі пасярэдзіне. Запасы ежы яны захоўвалі ў ямах, выкапаных у вечнай мерзлаце. Цела сваё пакрывалі скураной вопраткай, што было неабходна ў суровым клімаце. Тагачасныя людзі выраблялі разнастайныя прылады працы і зброю. Драўляныя дзіды, да якіх часам мацаваліся крамянёвыя наканечнікі, крамянёвыя скрабкі для апрацоўкі скур, разцы для работы па косці, нажы, праколкі. Некаторыя вырабы, асабліва іголкі, былі касцяныя. Пераважна з косці вырабляліся ўпрыгажэнні для цела і вопраткі. Незаменным матэрыялам для вырабу прылад працы быў крэмень. Крэмнездабываючыя шахты на Беларусі вядомыя каля пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага раёна на ўзбярэжжах ракі Рось. Большасць мясцовых гарняцкіх выпрацовак, а іх археолагі выявілі многія сотні, уяўляюць сабой вертыкальныя калодзежы глыбінёй у сярэднім 2-3 метры. Прабіўшыся праз крэйдавую тоўшчу і натрапіўшы на залежы крамянёвых камянёвых канкрэцый, старажытныя шахцёры пачыналі распрацоўваць іх пячорападобнымі падбоямі. Блізка размешчаныя выпрацоўкі нярэдка злучаліся праходамі штрэкамі. Капанне шахтаў і здабыча крамянёвай сыравіны адбывалася з дапамогай розных прыстасаванняў. Напрыклад, рагавых інструментаў, драўляных і касцяных лапат, кошыкаў, мяхоў і лесвіц. Здабытая сыравіна апрацоўвалася ў размешчаных побач майстэрнях. З яе выраблялася мноства дасканалых сякер, якія шляхам абмену распаўсюджваліся па ўсім паўночным захадзе Беларусі. У канцы эпохі ўжо вырабляліся шліфаваныя каменныя прылады працы. Краснасельскія шахцёры валодалі зачаткамі геалогіі, выкарыстоўвалі эканомныя і бяспечныя прыёмы праходкі пароды. Яны валодалі высокім майстэрствам расколу, абіўкі і даводкі, рэтушавання крамянёвых вырабаў. Краснасельскія шахты – унікальнейшы помнік нашай першабытнасці, адзіная на ўсім усходзе Еўропы. У 4-м тысячагоддзі да нашай эры жыхары Беларусі навучыліся ляпіць гліняны посуд, які прызначаўся для гатавання ежы і захоўвання яе запасаў. Плямёны, што ў раднім неаліце засялялі тэрыторыю Беларусі, карысталіся вастрадонным посудам, аздобленым штампаваным арнаментам. Выяўляецца блізкасць і ў крамянёвым інвентары. Гэта сведчыць, што яны былі між сабою родасныя. Матэрыяльныя сляды іх жыцця археолагі аб'ядноўваюць у шэрагі культур. Запад Беларусі засялялі плямёны нёманскай культуры, усходняе Палесе – Дняпроўска-Данецкай. Магілёўшчыну і поўнач Гомельшчыны – верхнеднепроўскай культуры. У Пазір'і панавалі носьбіты нарвінскай культуры. Назва гэтай культуры – пастаянцы каля горада Нарва ў Эстоніі. Гэтыя археалагічныя культуры распаўсюджваліся і на суседнія тэрыторыі – паўночную цэнтральную Украіну, паўднёва-ўсходнюю Прыбалтыку, некаторыя в області захаду еўрапейскай Расіі. У 3-м тысячагоддзі да нашай эры ў размераным гістарычным працэсе на тэрыторыі Беларусі наступілі радыкальныя змены. На ўзбярэжжы азёр і рэк нашай поўначы з-пад далёкай фінскай затокі прасочваюцца групы насельніцтва з круглодонным таўстасценным посудам, якіх лічаць далёкімі продкамі сённяшніх эстонцаў. Праўда, находнікі былі нешматлікімі і праз некалькі стагоддзяў былі асіміляваныя, надаўшы, аднак, мясцовай культуры своеасаблівасць. Прыкладна, ў гэты ж час на захад Беларусі з тэрыторыі Польшы пранікае насельніцтва цэнтральнаеўрапейскіх культур, якое валодала даволі развітымі формамі земляробства і жывёлагадоўлі. З іх з'яўленнем распачынаецца і мясцовая горназдабываючая справа. Уплыў прышлага люду быў адчувальны і спрычыніўся да далейшага развіцця позненеалітычнага насельніцтва берагоў Нёмана і Верхняй Прыпяці. А пад Дняпроі адчуваліся ўплывы з Волга-Окскага міжрэчча. Аднак тут, як і на Ніжняй Прыпяці, мясцовае насельніцтва стойка трымалася з спрадвечных традыцый. У новакаменным веку паселішчы стаянкі сталі большымі па памерах і шматлюднейшымі. Пра апошняе сведчыць тоўстае напластаванне гумуснай зямлі з чарапкамі посуду, каменнымі вырабамі, вуголлем ад вогнішчаў, з рэшткамі паземных драўляных жытлаў. На сухіх поплаўных грудах або на ўчастках надрэчных тэрас, пры рыбных старыцах і затоках, у прывусцях прытокаў, стаянкі нярэдка ўтваралі скапленні. Любімымі мясцінамі пасялення жыхароў поўначы былі нізкія азёрныя берагі непадалёку пратокаў. З часам, з увільгатненнем клімату, такія стаянкі затапіліся, а затым пакрыліся тарфянымі адкладамі. Пад торфам у бескіслародным асяроддзі захаваліся не толькі рэчы з камення і паленай гліны, але і вырабы з рога, костак і дрэва. Такія тарфянікавыя стаянкі з'яўляюцца невычэрпнымі скарбонкамі інфармацыі для археолага. Заняткі людзей каменнага веку былі звязаны з вядзеннем прысвойвальнага ці спажывецкага віду гаспадаркі. Пры ім першабытны чалавек браў ад прыроды ўсё ў гатовым выглядзе. На працягу каменнага веку адбылося некалькі наступленняў ледніка. На тэрыторыі, якая засталася свабоднай ад ледзянога покрыва, пасля адступлення ледніка людзі займаліся збіральніцтвам каранёў, клубня, а пасля пацяплення таксама рыбалоўствам, лоўлі птушак, зборам мёду, дзікіх пчол. У неаліце, 4-м тысячагоддзі да нашай эры, у нашым краі пачалі распаўсюджвацца прынцыпова новыя формы гаспадарання – земляробства і жывёлагадоўля. Праўда, у адрозненні ад паўднёвай і заходняй Еўропы, на Беларусі земляробства і жывёлагадоўля засвойваліся і распаўсюджваліся трошку запаволена, таму што ў азёрнай і лясной Беларусі і без іх працяглы час хапала спажывы і спалявання, рыбалоўства і збіральніцтва. Познінеалітычныя жыхары Беларусі гадавалі кароў, свіней, авечак, коз і коней. Сторожам пры статку і паселішчы быў свойскі сабака. Земляробства, да якога прыйшлі ад збіральніцтва, першапачаткова было матычным. Асноўнай зброяй працы служыла матыка. Першыя палеткі былі невялікія. Яны знаходзіліся на выгарэных сярод зараснікаў і апрацоўваліся палкамі або матыкамі. Вырошчваўся пераважна ячмень. Потым земляробства стала падсечна-агнявым ці лясным. Падсека – гэта ачышаная ад дрэў лясная дзялянка. Старажытныя людзі высякалі сякерамі лес, выкарчоўвалі і палілі пні, а попел выкарыстоўвалі ў якасці ўнаення. Зямлёні апрацоўвалі бараной сукаваткай. Для збору ўраджаю выкарыстоўвалі сярпы, муку атрымлівалі на зернясерках. Для захоўвання збожжа і малака ад разведзеных жывёл рабілі пласкадонны гліняны посуд. У жалезным веку земляробства стала ворным. Выкарыстоўвалася арала з жалезным сашнікам, наканечнікам. Паступова распаўсюдзіліся такія хатныя промыслы, як прадзенне і ткацтва. Новыя формы гаспадарання значна папаўнялі запасы харчавання чалавека, рабілі яго больш незалежным ад прыроды. Усё гэта вяло да павелічэння колькасці жыхароў, а часам і да перанаселенасці і міграцыі ў пошуках урадлівейшых глеб. Краманьёнцы былі арганізаваны ў родавыя абшчыны, што аб'ядноўвалі ў асноўным кроўных родзічаў. Важнае значэнне ў жыцці рода мела жанчына-маці, пра што сведчаць знаходкі жаночых статуэтак. Але ўзрастанне ролі мужчынскай працы пры занятках жывёлагадоўлі і падсечна-агнявым земляробствам у бронзавым веку абумовіла пераход ад мацярынскай родавай абшчыны – матрыярхату да бацькоўскай родавай абшчыны – патрыярхату. Патрыярхат таксама называюць вялікай патрыярхальнай сям'ёй. Час бронзавага веку пачалося паступовае пранікненне на тэрыторыю Беларусі індаеўрапейцаў. шматлікіх плямёнаў жывёлаводаў качэўнікаў, якія жылі першапачаткова ў Малой Азіі па суседстве з краінамі старажытнага ўсходу. Індаеўрапейцаў часам называюць арыйцамі ад назвы арыі, як іменавалі сябе некаторыя з гэтых плямён, што рассяліліся на тэрыторыі Ірана і дасягнулі нават Індыі. Лічаць, што індаеўрапейцы былі вынаходнікамі кола, таму што вялі качавы лад жыцця. Для вырабу колаў з цэльнага кавалка дрэва яны выкарыстоўвалі медныя і бронзавыя прылады працы. Гэтыя прылады працы былі больш зручнымі ў параўнанні з каменнымі. У час рассялення на тэрыторыі Еўропы ў выніку асіміляцыі індаеўрапейцаў з мясцовым насельніцтвам узніклі племянныя аб'яднанні германцаў, славян і балтаў. Балцкія плямёны, якія сталі продкамі сучасных літоўцаў і латышоў, на рубяжы 3-2 тысячагоддзяў да нашай эры пачалі паступова асвойваць і тэрыторыю Беларусі. Так, у пачатку 2 тысячагоддзя да нашай эры жыхары Беларусі пазнаёміліся з першымі металічнымі рэчамі, спачатку меднымі, а затым і бронзавымі. Такім чынам, у нашай першабытнай гісторыі наступіў бронзавы век, які працягваўся амаль 1500 гадоў. Аднак цэнтры старажытнай металургіі знаходзіліся далёка, таму медных і бронзавых вырабаў у краі трапляла мала і цаніліся яны вельмі высока. Гэта былі пераважна ўпрыгажэнні. Сустракаліся таксама сякеры, наканечнікі дзідаў, далоты і цяслы. Таксама былі шылы, зрэдку нават мячы. Пераважна ж большасць прылад працы і зброі па-ранейшаму выраблялася з крэмню. Больш таго, у яго апрацоўцы былі зроблены ўдасканаленні. Наносілася доўгая струменчатая гравіроўка, ад чаго рэжучыя і колючыя краі рабіліся асабліва вострымі. У бронзавым веку шырока распаўсюдзіліся ўмельства шліфаваць камень і высвідроўваць у вырабах з парод земляных атуліны для рукаятак. Амаль па кожным паселішчы гэтага часу можна знайсці сякеры кліны, сякеры і матыкі са свідраваннямі, таксама булавы. Свідравальны станок стаў другім пасля лука механізмам, які вынайшаў чалавек. Адной з самых характэрных адзнак бронзавага веку на Беларусі стала паўсюднае з'яўленне пласкадоннага глінянага посуду. Значыць, у інтэр'еры жытлаў ўжо былі дашчатыя палы і сталы, а таксама агнішчы з роўным чэранем. Посуд стаў разнастайны. Вядомы гаршкі, збаны, міскі, кубкі, цадзілкі. Гэта сведчыць аб росце побытавай культуры. У 7-6 стагоддзі да нашай эры у гісторыі старажытнага грамадства Беларусі наступіла новая і надзвычай важная эпоха – жалезны век. Ён пачаўся са здабычы жалеза з балотнай і лугавой руды. Гэта сыравіна была шырока распаўсюджана, а яе перапрацоўка ў невялікіх домніцах не ўтварала складанасці. Таму жалеза хутка і амаль цалкам выцесніла камень. Медзь жа і бронзу пачалі выкарыстоўваць амаль выключна для ўпрыгажэнняў. Разнастайныя і эфектыўныя прылады працы, металічная зброя, развітыя жывёлагадоўля і падсечна-агнявое земляробства паскорылі гаспадарчае і грамадскае развіццё. Назапашваюцца багацці. Лішак прадуктаў ідзе на абмен. На Беларусь траплялі імпартныя тавары з далёкіх краёў, з грэка-рымскага прычарнамор'я, ад кельтаў цэнтральнай Еўропы. У сваю чаргу, наш край быў важным пасрэднікам у гандлі прыбалтыйскім бурштынам. Абмен быў пераважна натуральным, рэч за рэч. Аднак у якасці грошай маглі абарачацца і грэчаскія, і рымскія манеты, асобныя знаходкі якіх і цэлыя скарбы трапляюцца на Беларусі. Земляробства і жывёлагадоўля, першабытная металургія і крэмнездабыча спрыялі зараджэнню маёмаснай няроўнасці. назапашування певних багаттів, імкнення володить самими вродливими землями або кремінювими родовищами вели до поширення міжплем'яних узброєних сутичок, які могли перерастати у затяті і протяглі війни. Створалася зброя, призначена не на звіра, а на чоловіка – м'ячі, бойові сякери, шипасті наконечники стріл. Уже у ранніх бронзових похованнях з Дніпров'я зустрікаються надзвичай багаті поховання мужчин-ваяров з великою кількістю медних і бронзових речів, з імпортованими бурштиновими і шкляними упригаженнями. При житті нябожчики відавочно займали виключне становище серед супліменників. Вони могли бути першими серед старейшин, воєначальниками, мали певну владу у окрузі. Символами такої влади могли з'являтися кам'яні булави. Усе гэта дає можливість говорити об існуванні сталого патріархального ладу і зародженні родоплем'яної аристократії. Бронзовий век – час узнікнення перших держав у Міжземномор'ї. Як бачимо, і на Білорусі існували елементи переддержавної громадської організованості. Жыхары познепалеалітычных стаянак выпрацавалі сістэму рэлігійных вераванняў, звязаных пераважна з паляўнічай магіяй, жаночай плоднасцю, уяўленнямі пра замагільнае жыццё. Мастацтва ў старажытнасці было непарыўна звязана з рэлігіяй. Па разрозненых і нешматлікіх знаходках, што трапілі ў рукі археолагаў, можна ўзнавіць некаторыя асаблівасці светапогляду людзей неаліты, іх вераванняў, мастацкіх схільнасцяў, а таксама рысы сацыяльнай арганізацыі. Рэлігійныя вераванні, як і светапогляд цалкам, па-ранейшаму вызначаліся залежнасцю чалавека ад ляснога і воднага асяроддзя, якое было крыніцай існавання. Адсюль браліся вытокі культаў звяроў і птушак. Пра гэта сведчаць знаходкі касцяных статуэтак ласёў, змей, чарапах. Асабліва былі распаўсюджаны пластычныя і гравіраваныя выявы качак. Мабыць, яшчэ з каменнага веку паходзіць міф аб сусветным патопе або аб сувязі качкі і качынага яйка з пачаткам свету. На абломку неалітычнага гаршка з Юравіч Калінкавіцкага раёна выгравіраваны выявы качкі і героя як раўнапраўных дзеючых суб'ектаў аднаго з такіх міфаў. Культ качкі, а таксама бусла сярод беларусаў, захоўвалася да навейшага часу. Роды і цэлыя плямёны вялі свае паходжанне ад гэтых і іншых стварэнняў, лічылі іх сваімі татэмамі. Існаваў і культ продкаў. Найбольш слаўныя з іх з часам трансфарміраваліся ў духаў-ахоўнікаў, а затым і ў божаствы. Іх скульптурныя выявы выразаліся з дрэва і косці. Знаменальна, што ўсеяны мужчыны, і гэта зразумела, менавіта ад мужчыны паляўнічага залежаў дабрабыт роду і нават яго існаванне. Вера ў жыццё на тым свеце знаходзіла сваё адлюстраванне ў пахаваннях. Праўда, большасць неалітычных плямён Беларусі практыкавала пахавальныя абрады, якія не пакідалі слядоў магіл. Познія неалітычныя ж прышлыя насельніцтва з-пад Віслы, як сведчыць адкрыцці на Гродзенщыне і ў Польшы, памерлых хавалі ў ямах, нерэдка абстаўленых каменнымі плітамі. У такія дамоўкі нябожчыкам складалі і ахвяры, упрыгажэнні, пошут, посуд забітых жывёл, а часам і людзей. Знаходкі на стаянках і ў пахаваннях арнаментаваных вырабаў, падвесак з зубоў жывёл і людзей сведчаць, што шэрагу прадметаў надаваўся магічны сэнс. У бронзавым веку новыя формы гаспадарання, з'яўлення прышлага насельніцтва вялі да змен і ў духоўным жыцці. У пачатку эпохі памерлых пачалі хаваць у магільных ямах, нярэдка насыпаючы над імі курганы. З сярэдзіны 2000-годдзя да нашай эры, пад уплывам земляробча-жывёлагадоўчых культаў, звязаных з абагульненнем сонца і агню, як жыватворных сіл, распаўсюджваецца звычай спальвання нябожчыкаў. Гэты звычай на Беларусі пратрымаўся больш за 2500 гадоў, аж да ўсталявання хрысціянства. На некаторых стаянках знойдзены рэшткі адмысловых бажніц. Культавыя абрады ў іх ужо маглі практыкаваць прафесіяналы, язычніцкія святары. рухоме, часто неуладковане життя як позднього палеоліту, так і мезоліту, адлюстровувалося у характері першобитного мастацтва. З біўня мамонта виразали фігурки людей і птушок. Гэтыя касцяныя вырабы пакрываюцца ломанымі трывожнымі лініямі арнаментаў. К канцу мезаліту, з развіццём большай аседласці, мастацкі стыль набывае больш размераны і спакойны характар. Многія прадметы, сведчанні рэлігійных вераванняў, вылучаюцца высокімі мастацкімі вартасцямі. Асабліва гэта датычыць статуэтак. Некаторыя з іх настолькі дасканалыя, што могуць лічыцца скульптурнымі партрэтамі нашых далёкіх продкаў. Уражваюць гармоніі і арнаменты на гліняным посудзе. У бронзавым веку працягвала развівацца мастацтва. Багатымі арнаментамі пакрываўся посуд, у тым ліку і магічнымі фігуркамі плоднасці, агню і нябесных свяціл, трохкутнікамі, крыжамі, нават свастыкамі. Пашыраны былі ўпрыгажэнні з костак, бурштыну, медзі. Удзялялася ўвага дасканаласці формы і аздабленню прылад працы і зброі. Ад 100 до 35 тысяч гадоў назад да канца 3-га тысячагоддзя да нашай эры доўжыўся на тэрыторыі Беларусі каменны век. 35 тысяч гадоў назад з'яўленне на тэрыторыі Еўропы чалавека разумнага, сучаснага тыпу, краманьёнца. Ад 24 до 21 тысячы гадоў да нашай эры знойдзены, датуюцца першыя стаянкі старажытных людзей на тэрыторыі Беларусі каля вёсак Юравічы і Бердыш. Пачаткам 2-го тысячагоддзя да нашай эры, да канца 8-го стагоддзя да нашай эры, датуецца бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. Ад 7-го стагоддзя да нашай эры, да канца 5-го стагоддзя нашай эры, доўжыўся жалезны век на тэрыторыі Беларусі. Краманьёнец – гэта першабытны чалавек сучаснага тыпу. Стаянкі – гэта старажытныя паселішчы. Прысвойвальны ці спажывецкі від гаспадаркі – гэта від гаспадаркі, пры якім першабытны чалавек браў ад прыроды ўсё ў гатовым выглядзе. Матрыярхат – гэта калі сваяцтва ўсіх членаў абшчыны вядзецца па жаночай лініі. Патрыярхат – гэта калі сваяцтва ўсіх членаў абшчыны вядзецца па мужчынскай лініі. Матычнае земляробства – гэта першы від земляробства, асноўнай зброяй працы якога служыла матыка. Падсечна-агнявое земляробства – гэта наступны заматычны від земляробства. Асноўная зброя працы – барана-сукаватка. Падсека – гэта ачышаная ад дрэў лясная дзялянка. Ворнае земляробства – гэта наступны за падсечна-агнявым від земляробства. Асноўная зброя працы – рала з жалезным наканечнікам. Арыйцы – гэта адна з назваў індаеўрапейцаў. Асіміляцыя – гэта змяшэнне. Гарадзішчы – гэта ўмацаваныя паселішчы. Курган – гэта насып з пяску ці іншага грунту над магілай. Рэлігія – вера чалавека ў звышнатуральныя сілы. Міфы – гэта старажытныя паданні аб легендарных героях, багах, аб паходжанні розных з'яў прыроды. Арнамент – гэта ўзор.